Sexuko zez hiltzen ari naiz hurbil zaitu danean. Jango zintuzket une honetan tezen gehiago jasan.
Aipatu izan dugu zuekin sexu gozea pandemikoa legia, junta izuetako geratu ezina, eta sareko topalekuen gorakada. Aste honetan aurkeztu dute Tinderren ligatza izeneko ikerketa, Alakanteko Unibertsitateko eta Nafarroako Unibertsitateko linguistika saileko bi irakaslek egin dute azterketa, Maria del Carmen Mendez eta Esther Linares dira, eta jendeak idazteko duen modua ligatzeko aukerarekin duen lotura aztertzen ari dira. Oraindik ez dute erabat beren ikerketa amaitu, baina aurreneko ondorioen berri eman dute. Ortografia akatsa kalabaza jasotzeko bide motzena da askotan. 256 mostra hartu dituzte eta ikusi dute emakumeen artean 182 ez duela ezer jakin nahi akats ortografikoak egiten dituenarekin. Eta gizonen artean berriz, bajuagoa da hizkuntz eskakizuna. 142 egin diote uko zita bati akats ortografikoengatik. Gorka Peñagarikano lankideak Euskal Herriko Unibertsitateko ikasleen artean egin du galdera. Ortografiagatik esan aldiozu norbaiti ezetz ligatzeko sare sozialetan?
Norbaitekin sare sozialetatik ligatzen ari bazara edo ligatzen saiatzen ari bazara, garrantzia ematen diozu beste pertsonaren ortografiari?
Bai, bastante. Osa, nik uste hortik ikusten dara ber ikasten don o ze jendon bere bizikin, no?
Ez.
Bueno, normalea ez dut batetik ligatzen orduan. Ez dira nahiz figatzen ben ortografien.
Ba, bai, ez. Zer, azkenan ez balin badu ondo idazten eta bila, bueno, ez balin badu ondo komunikatzen, zetakit gero, igual pertsonalki ondo hitz egiten du, baina idatzi ez balin baki idazten, ba, bai, garrantzia maten dira da.
Ez.
Bai, oza, euskeraz ez baki oso ondo hitz egiten, komeriak, bai.
Ez.
Da, gaizki idazten badu, ba, gian konstantzia handiarekin edo S-ak eta Z-ak edo H-ak gaizki jarreta edo...
Bre, begitako mina emango, baino ez dut uste horretik ez detenik behakin ligatu nahiko.
Bueno, hori igual, sin mas. Segu kostaldikoa behintzat da zontega eskitzeite dugu. Ez da Z-aldetik an. Baino horrei sin mas.
Garantzia handia ez, baino positibo ez, tait.
H-ak eta hori bai.
U
eta B.
Ni beti jartzen ditut alderantziz. Entuz bez...
Hombre, nik uste atxeak aingo zitela. Egia da zetak eta esek leku askotan aldatzei joela... Zai ugal ez dara ortografia katxo bat, sino que behaiek ala hitz egin duela normalen. Zer nik idazten bali madet interneten, idazten den askotan nik hitz egiten bezala, ez benetan idatzi beharko litzaken bezala.
Adibidez, euskeran bere euskalkin hitz egitea gatik ez. Osea, batuan ez dut kontatzen. Adibidez, atxe batzuk edo bai.
Aida, atxeek askotan... Atze botatzen dute bai.
Aher, hasieran supongo normal. Ikusten bali madet beti hola idazten dula eta dela bere egunerokotasunan ez dakila indo idazten, ba igual. Ez dakit, osea, zuzendu ez, azkenean kose ematen du zuzentza, baina bai emate izula hola atzerak aiteko eta bai, ez dakit.
Primera, ba, eskerrik asko, uno ezan.
Zer espero duzunitaz, zer espero duzunitaz, noren gana urbilduko jaiz dere berri eskatzen. Ba aldakin, ire sexua besterik ez dinar nahi, ire sexu mailo eta iluna, ire musuluz ezakonak, ire sexua.
Zeiruitu zaizue, Ana Jon?
Kale inkestak bete-betean asmatu duela.
Bat egiten du, emaitzekin, bai.
Bai, ez da. Ni bat nator hor neska batzuek esaten zuten horrekin, ez? Nik uste dut, ohituak gaudela sare sozialetan eta WhatsAppen eta alakoetan idazten ez batuaz, baizik eta bakoitzaren tokian tokiko aldaeraz, ez? Eta hori ez dugula interpretatzen akats ortografiko bezala, eta beraz ez digula atzeraka ematen, baina atxeak beharrez duten lekuan, B eta V eta alakoak, hoiek begitako mina, beste batek esaten zuen bezala, hoiek bai.
Eta norbaitek zaharra esaten bali madu ere, ez idatzi beharko luke gutxien, ez? Jon?
Bai. Hori niri deigarri egin zaizkit filtroak, osea, batek aipatu du, berantzat, importantea dela handu idaztea, baina eraberan esan du euskeraz, kosa ematen dit, orduan,
bai.
Apur bate, kontrasanak ikusten ditut. Eta gero, askotan erreparatzen diogu ortografiari, baina puntuazioari erreparatu ezkero, ez dakit nor ligatuko lukeen inkesta ikusita.
Zuek pasako altzen nukete marra gorria, ergatibo erabiltze ez duen norbait ametitzeko modukoa da?
Izan beharko luke atzetik aitzakion bat, eh? Euskaltegian hasi berri edo alakoren bat, bestela ez.
Zuk joan?
Ez dakit zer esan, egoeren arabera. Nahi egut ez erantzun.
Kaixo Maitian galdera egitea pentsatu dugu, Iñigo Arandia, kaixo egunon.
Kaixo egunon agora.
Zuk jendeak eta ze idazten duen ikusita, ze esango zenuke, hain erabaki garria alda euskaraz idazteko orduan?
Bueno, badiru dira, ez, ez? Zeak esaten duen bezala, inkesta honek esaten duen bezala, ikerketa honek esaten duen bezala. Nik esan ez daukat hori jakiteko aukerarik, ez dut galdetu, horren arabera eraginik badune, horrek badune eraginik beste pertsona batekin harremanetan jartzeko araian, kaixo Maitian. Baina, bueno, bai egia gertatzen dira horrelakoak, guk soslaia bakoitza gainbegiratzen dugu, deskribapenak eta bilaren deskribapena eta guzti hori, eta bai ikusten ditugu zenbaitetan akatsak, bai tipografikoak, bai ortografikoak, bai denetarikoak, ez? Eta batzutan tentazioare izaten dugu horiek zuzentzeko, baina, eta agian, iagia zuzendu beharko genituzke menik aurrea, jakin da, arrakasta gehiago izaten dutela, horiek, ez dakit zikusiko dugu.
Zuen artean ere orduan izan duzue zalantza, zergatik zuzentzeak berak persona horri buruz datu batzuk eskutatzea esan nahi duelako?
Gu prinsipia ez dugu zuzentzen, batzutan izaten da oso nabaria da tipografikoa dala, ez bai, dala ortografikoa
dala, edo laprasta
bat ez da, bai, zera da, eta abat edo dena dauka edo bat edo horre, gero gertatzen dira askotan ere, mugikorretik izena ematean, hor badaude testu prediktiboak eta horrelako kontuak hor zenbaitetan ikusten dira horrelako akatsak eta tentazioa bai, baina bueno, guk ez dugu zuzentzen. Eta gertatzen dena da azkenin informazio ematen dula ere, horrek ez, alde batetik akatsak ortografikoak bari badia, nolabait hizkuntzaren ezagutza edo erakusten du edo batzutan inguruko kultura edo denalakoa hezkuntza, eta beste batzutan ematen du ere, eman dezake pertsonaren inguruko gauzak ondo egiteko borondatea du, ez? Edo ezer publikatu aurretik gainbegiratzen du, ez?
Errepasatzeko lanik ere ez duen hartu.
Bai, hori da. Hala, tipografikoa bali madak ikusten dezu, tipografikoa bala eta ez du latuzen du, ez? Eta bueno, gu prinsipioz utzi egiten ditugu, ez da zenbaitetan tentazio handi izaten dan, zuzentaren, no?
Kaixo Maitian badaude azpisailak ere, 55 urtez gorakoak, LGTB bai. Kolektiboarena, jendeak bai hizkerarekin lotuta, idazteko moduarekin, bere burua aurkezteko duen erarekin, diferente egite aldu, soslaia desberdinetan?
Lehenik eta ben esango dut, behar badaez azpi ataloiekiko baizik eta generoarekiko bai guk nabaritzen dugu emakumezkoek adibidez gehiago idazten dutela, bai, argazki gutxiago eta idatzi gehiago eta gizonezkoak alderantziz. Argazkia, benago eta gero testua eta deskribapen aldetik gutxiago zenduak dauden soslaiak dira da. Hori bai nabaritzen dago. Eta gero adinan aurrera, agian bai zailtasun gehiago igual, ez? Idazteko garaian edo agian baita ere akats gehiago dekin.
Bueno, guk ikasleen artean egin dugu galdera eta bistakoa da, erabat normalizatuta eta arrunta dela, zenbait adin tartetan sare sozialak erabiltzea ligatzeko. Adin nagusi hauetara joan ezkero, ikuste alda hori ere, gero eta helduagoa direla, erabiltzen dutenak?
Bai, guk nabaritu dugu. Joera hori nabaritu dugu. Hala, jarraitzen du gutxiengoa izaten, baina, konparatuz, adibidez guk, jadon gizkioan lau urte, aurten egin ditu, konparatuz hasierako urtekin ez du zer ikusirik. Guen izan daiteke euneko amarra, artideza berri euneko amarra izan daiteke berroita mozt urte digorakoa, adibidez, ez? Eta hori pentsatzen jazan oen dala ama bost urte, oen dala ama iru urte, bai? Nik uste, gaur egun ama berroita mozt urte ditunak, bazitun berrogei urte oen dala ama bost, eta horrek ere azkenean internetarekin bizitzen urteak dara batza, eta badauka ohitura hori gehiago, guen dala gauzturreko berrogeita gauzturrekoak baino. Eta hori nabari da. Eta guk nabari dugu, azken aldian gero eta gehiago diela, berrogeita gauzturreko jendeak izan ematen duna.
Eta emakume eta gizonen arteko proportzioa, zenbatekoa da?
Nik izango nuke emakumezko gehiago. Berrogeita hamabost urte gorakoak emakumezko gehiago. Adibidez, azpi segmentu honetan, bai? Gehiago izango nuke diala.
Eta oro har hartuta?
Oro har hartuta askoz gehiago gizonezkoak emakumezkoak gaino. Bai, bueno, askoz gehiago, bai, bi bat. Osea, ratioa da bi bat, gutxo gora bera, bi gizonezko emakume bakoitzeko, kaixo maitian, iaz 2000 arti dedun berri izan genitun, eta bi bat ratioa izan daiteke. Ratioa, kasu honetan, ematen du, bueno, oso altua dala, baina bai da industrian esan dezagun ratio on bat. Normalean izan daiteke hiru bat, lau bat, ratioa izan daiteke.
Bai. Asteazkenean zintzilekatu zen duten, azkeneko sexu inkestaren laugarren atala, leialtasuna eta harremana goi grupean, ia 1300 erantzun hartu dituzu eta galdetu nahi dizugu, zuen azterketa hontaz, hauxe da 51 galdera, izango altzen nuke sexu harremanik zure bikotekide ezten norbaitekin bikotekideren onespenarekin, zein dira emaitzak?
Bueno, la memoriz, digo, postari, eta memoriz ezin gaitu duketan, baina bai, hain ez pixkat zehatzen, baina bai zan orokorrean onespena izan ezkeo, jakina gehiago dira bai ezkazaten dutenak.
Eunako 48, eta ez ez 42.
Bai. Eta hori onespeni gabe edo ezer egiten gabe edo nagoa, bai, jaizten da ze hori ez. Eta bai ikusten da, pues momentu honetan, hola, neko buruzen ez, baina uneko zazpiak, holako zerbaitan, harreman irikiak dituztenak, eta bai, ba bueno, aukera eman ezke, edo modu ireki batean iten ezke, eta baimen edo konsensu batean tean, inezkero, hori asko egoten dela ez, aukera hori. Eta bai, guzera izan gana, honekin, bueno, lau batean ditu ikerketak, eta guza jatu izan egena beti da realitatea eta nahia zehatzen, ez? Hau da zure errega, hau da zure bizitza, horrela zarazu edo horrela jokatzen duzu, baina nola gustatu politaizuke jokatzea, ez? Edo nola nahia eta realien arteko ze hori, talka hori irudikatzen saiatu gara ikerketarekin, bai? Ba, gauza bera seksuarekin eta beste hainbat horiekin.
Ba, gehiago jakin nahi duena, sartu daila kaixomaitia.eusen, eta hor ikusiko ditu datuak eta grafikoak eta guztiak, eta ez hori bakarrik izan eman nahi duenak ere, ba, beti bezala, aste bete izango du probatzeko doan, eta gero jarraitu ezake, interesatzen zaio norbaiten mila. Inigo Arandia, eskerrik asko?
Hori da, mila eskerrik asko.
Eta beste bat arte. Ana, Jon, iruzkinak zuen kontu.
Jon, bota.
Ba, lehen, aipatu dugu, askatasuna versus erantzukizuna neurri berriak direla eta orain baino garanderi entzun da, naia versus morala, eta apur bat borroka. Gauza da nahi duzuna eta beste gauza da zure moralak egiten usten dizunak agotzartean arde ezagun, ez?
Moralak edo konpromesuak edo gauza asko izan daitezke, ez?
Bai, baina onespena kontuan hartuta, bai eskoa ematen baizu zure bikoteak hirugarren pertsona bateken liatzeko, hor sartzen da morala eta askotan nik uste dut gauza da buru, osea guk uste duguna eta oso ondo azaldu Inigok, gauza da zuk zer nahi duzun eta beste gauza da errealitatea. Eta kontuan hartu behar da norberaren morala eta ea norberak gai izango litzateken halako egoera bat kudeatzeko, oso zaila delako, ze gauza bada aurretik gertatuko
aurreikusietzakezuna, dena, mai, eta gero gertatu daitekena, edo ondori bat.
Ekarriko dituen ondoriak, hori da, orduan, nik beti, nik askotan entzun ditut, harreman irekiak eta polimaitasuna eta bar, eta teoria oso polita da, baina ez dakit asko presote gauden hori bizitzeko bereziki gure morala batik, beste barik, igual beste kultura batean jaio izan ezkero, ba igual obera mango genuke.
Bai, hemen argi daukaguna da, moral kristauan haziak izan garela, heteroarauaren menpe haziak izan garela, eta zentzu horretan, harreman monogamoak sartu dizkigutela azalpean jaio ginenetik, ez? Eta hori da, gehienok ikusi dugun eredu bakarra. Eta egia da, kontu bat dela teoria, eta teoria oso polita dela, eta gero praktika hor dagoela, baina harreman monogamoen praktika ere ez dela perfektua, inondik inora ere, eta ez dizula bermatzen ustez harreman monogamo batek eskaintzen dizun, ba, ezakit, estabilidadea, leialtasuna, eta barrez, esan nahi dut. Hor ere, sor daitezkela beste kontu batzuk, naiz, eta ezin aurre ikusi. Bai, iruditu zait esanguratsua, Inigo Arandia gota duen datu hori, Kaixo Maitean daudenen artean, 7ek onartzen duela harreman ireki bat izatea, pentsatzen dut hori ez dela gizartearen, oroar gizartera aplikatzerik dagoen datu bat, ez? Iruditu zait oso kantitatea handia dela hori, eta pentsatzen dut baduela loturarik, ere alako plataforma baten prest parte hartzeko prest dagoen perfil horrekin, ez? Alegia, nolabait ligatzeko edo harremantzeko eredu klasiko batzuekin austea erabaki eta beste gauza batzuk probatzeko prest dagoen horrekin.
Jon, zerbait?
Bai, apur bat, adar bat hartuko dut. Oin dela urte batzuk Jotdown aldizkaren irakurri nuen artikulu sorta bat, eta bertan egileak esaten zuen harreman monogamoek laguntzen zutela gizartea hobeto erregulatzen. Zergatik, ligatzeko aukera gutxiago zeukatenek, ligatzeko aukera gehiago eukiten zituztelako. Merkatu ireki batean, gehiago, hori da askotan neoliberalismoari buzaten duguna, gehiago duena, gehiago izango duela, oianaren legea delako. Eta hori esaten zuen, arau hoiei esker, ligatzeko aukera gutxiago zeuskatenek, ligatzeko aukera gehiago zeukaten eta sexua izateko aukera gehiago bebai. Eta hori aldatu denea, aldatu dalako, egoera hori, ba, gertatzen ari dela, bereziki gizonen artean, gehiago ligatzen dutenak gehiago ligatzea eta gutxiago ligatzen dutenek gutxiago ligatzea. Eta hori da ondorio bat, beste barik, ni ez naiz hartuko epaitzen, ikuste dut norberak badakila zer egiten duen eta norberak eskubi daukala, zorentzu izateko beti ere ondokoak errespetatzen baditu. Osea, que...
Amaikako gutxi dira, arnaz pixka bat hartuko dugu.
Zerrekin bat izango gara, zutaniko sartzen dugun bakoitzean, eta geure burutik joan daitezela gizarteko horriritzi guztia.
Jon, etorri zaigu burura lehen asko errepikatzen zen esaldiura. Ligatu bai, baina beti persona igualek ligatzen dute.
Ligatu bai, baina beti bestek.
Bueno, eta hor ikusi beharko genuke ere, ze Jon, zuk esaten duzu, ez duzula aipatuko inor individualki, noski, baina egin beharko genuke ere analisi bat ikusteko zergatik oraindik ere ratioa halako plataformetan parte hartzen dutenen ratioa den gizon bikoitzak emakumeak baino.
Eta hori esan duela, Kaixo Maitean biti bat dela.
Bai, hori da.
Baina beste batzuetan lauti bat, hori dela proportzioa.
Bai.
Bitu, Tinderren gainean oso ikerketa gutxi daude, baina nik irakurri nuen bat egin dela urte parat El Paisen atera zena, Frantzian egindakoa uste dut, buruz nabil, Eta esaten zuten gutxi gora bera, ligen banaketa nesken artean banatuago dagoela, oza, Tinderren izan ematen duten neskek bataz bestean antzeko ligatzen dutela, bagizuen artean alde handiak daudela, baudela batzuk.
Asko ligatzen dutenak eta beste batzuk, batez?
Bai, hori da, esen holan, oeneko goita amarrak ligatzen zuten, oeneko larogiak esuenia ligatzen, baina oeneko 40-60 hor ikusten ziren oso alde handiak, eta horrek ere asko esaten du, horrek esan nahi du, mundu hor, bueno, sare horietan mugitzen diren neskek gizon mota bat bilatzen dutela edo mota pare bat eta beste denak baztertzen dituztela eta berriz ere ez naiz hartuko norbera libra da nahi duena egiteko, baina hori ere oso deigarria da eta horrek ere egina duka maskulinitate ereduan.
Baina besteek badute erremedioa, Jon, deskribapen luzeak eta ondo idatziak.
Ez dut uste hori konponbide izango denik, o konponbide bakarra.